Dobar dan in prav lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem nacionalnega programa, ki so z nami. Današnja oddaja je nekaj posebnega. Govorimo o veri in našem odnosu do nje, ker smo v krščanski miljeju, kjer je menda več kot 95% verujočih v tem vrtu med Lendavo in Portorožem kristjanov, bomo govorili o tem, kakšne so izkustva, naša osebna izkustva praktičnega krščanstva, tudi z osebnega intimnega zornega kota. Tule v tej oddaji so štirje možje, stari od 79 do 44 let. Bomo začeli kar z najmlajšim, to je Mišel Vugrinec, diplomirani filozof in fizik. Dobro jutro, Mišel, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Povej nam, kakšen odnos imaš ti kot filozof, kot razmišljajoč človek do presežnega, do Boga?
Pač zelo intimen in močen. V bistvu, ker če raziskuješ, kako svet deluje, kako človek deluje, kako vse skupaj deluje, pač prej ali slej tudi prideš do tega. No.
Ti verjameš, da je nekdo ustvaril vse to, v čem se gibljamo in smo?
Ja, vsekakor.
Si ti osebno, na ravni svoje intime, verujoči človek, si kristjan, kakorkoli drugače duhovno opredeljen?
Opredeljen nisem. Čemu je to botrovalo, ne vem točno. Mislim tudi, seveda, za krščanstvo je bilo prisotno tudi tam, kjer sem odraščal, ampak preveč je bilo institucionalno naravnano, manj osebinsko. In tisto mi ni nekako dišalo pri iskanju odgovorov. Pa sem se zatekal k ezoteriki, k drugim veram. Se na koncu tako v bistvu ugotoviš, da vse vere, vse veje vodijo v temelju do iste stvari. V bistvu je vedno enako. Sem pa lažje to vsebino in praktične poti do tega našo drugeno, čisto iskreno.
Mišel, povej, kaj pa je tisto, kar te pa na ravni tvoje lastne duhovne intime posebej nagovarja in se te dotakne? Zornega kota teh različnih duhovnih praks, s katerimi si se zagotovo intenzivneje kot povprečju vsi ostali, diplomiran filozof si in fizik, srečal.
Pa kot pravim, vse. Dejansko vse temelj je vedno isti. Ne? Gre se za tisto notranje čutenje, ki je potem neki temelj za mirno in prisotno delovanje naprej. Ne? Spremenljivost je, to je treba, minljivost je, to je treba sprejeti, vse posod je to prisotno. Zdaj ni ne predalčkam se v nobeno vero. No? Kje sem pa največ dobil, pa verjetno res budizem. No?
Ampak potreba po presežnem, po Bogu, po tem, da pač je nekaj nad nami, ne? To pa se zdi, da je nekak tak inherentno urojeno v našo človeško bit. Ne?
Je, vse zato. Zdaj, kje to najdeš, je čisto vseeno v bistvu na koncu. Ne? Po moje tudi, ko se eminence iz teh področij najdejo med sabo, so si tudi složni v enih stvarih. Ne? Ta potreba obstaja, pa ne vem, če je točno potreba. To pač je notri v nas, tako ste rekli, inherentno. Ne vem, mislim, se izraža kot potreba mogoče, ne? Ampak to pač je del nas. Ne?
Del naše človeške entitete, ne?
Tako. In pač to najdeš, tako ali drugače.
Ti živiš na Zavrhu v Slovenskih Goricah, to je en presežno lep kraj v severovzhodni Sloveniji. Zdi se, da tudi je včasih sama ta lokacija, kjer živimo, tisto, kar bolj intenzivno kdaj lahko nagovarja, to našo duhovno govorico, to vzvalovano bit nas samih.
Ja, je neka mogoče tu referenca, ta razgled, pa ta daljnosežnost pogleda, ne, ker se dejansko misli umirijo, porazgubijo. Meni je to zlata vredno, ne, da lahko zjutraj kavo spijem, pa gledam v daljavo. Ne, da ni to samo oni detajli. Tist je druga stran, ne, tisti detajli na blizu gledati. Ne. In to rabi, že možgani, oči potrebujejo ta oddaljen pogled v nič, da se umiri vse skupaj.
Sprašujem te kot filozofa in kot fizika, misliš, da je res to nastalo tak z nekim pokom, neka vesoljska kozmična župca se je skoncentrirala in potem je nastalo vso to čudovito in neizmerno, kar je bivajočega?
Tako daleč moji možgani žal ne sežejo. Vem, da obstaja, kako je nastalo, si pa ne bi upal trditi, no, ali pa imeti nekega strogega mnenja o tem. No.
Magister Janez Kramberger je magister veterine, dolgoletni profesionalni politik, dolgoletni poslanec državnega zbora in dolgoletni župan občine Lenart iz Lenarta v Slovenskih Goricah. Pozdrav tudi vam in še vaša osebna optika, vaš pogled na fenomen duhovnega, presežnega, morda vaše osebne intimne izkušnje s krščanstvom iz vaše konkretne duhovne verske prakse.
Ja, glejte, jaz sem družina. Ne, jaz sem hvaležen mojim staršem, da so me takrat tudi vzgojili v tem, bom rekel, v tem duhu. Študij naravoslovja, veterine, ni tako, bom rekel, nekak filozofsko povezan s tem, ampak bom rekel, imel sem tudi take dobre veroučitelje, pokojnega gospoda dekana Janka Kotnika, Lojsko Pavalečevo, teh ljudi se bom vedno spomnil, in tudi še nedolgo upokojenega župnika lenaškega Martina Bezgovška, ki so nam mladim ljudem pač nas naučili to pač vero v Boga. Ampak pol seveda odraščal sem nekak v nekem, ko to ni bilo tako hudo pomembno. Ne? In tudi naša družina, mi smo sicer redno vodili v cerkev, no moram reči, da pa seveda tudi moja družina, zdaj so otroci že odrasli in mi preko tudi na tak način v bistvu imamo tudi odnos do vere. Ne bom rekel, da sem svoje otroke, v bistvu smo jih vzgojili v krščanski veri in jim tudi na nek način, na tak način dali svobodno razmišljanje. Zdaj, čisto osebno, veste, ne vem, ko človek dobi nekaj let več, tudi drugače gleda na to. Moram reči, da sem pred 10 leti sva ženo bila na potovanju v Sveti deželi, 14 dni, Egipt, Jordanija, Jeruzalem oziroma Izrael. In takrat sem zagotovo tudi spremenil razmišljanje in odnos do vere. Pa tudi osebne izkušnje. Ne? Moram reči, da tudi ena družinska zadeva, ki bi se lahko končala zelo hudo, ne? Ti da potem misliti, ne? Da res, da je nekaj na svetu, da se moramo tega zavedati, da moramo biti v odnosu do tistega, ki tudi, do vsega tistega, kar ne moramo prijeti in tudi videti, da moramo tudi v nekaj verjeti. In zdaj moj, bom rekel, učitelj, če tako rečem, eden izmed učiteljev, en veterinar, je rekel, da njih starejši, že zdavno je pokojni, je rekel, nas so v gimnaziji učili, veruj v svojega Boga. Ne? To je bilo med vojnama. Ne? Je rekel, veruj v svojega Boga. To pomeni, da moramo spoštovati tudi tiste, ki ne verujejo, pa ki verujejo v drugega Boga. Ne? Če tako rečem, moramo imeti odnos do njih tudi. Ne? In zdaj, če v zgodovini gledamo, veliko se je zgodilo tudi težkih stvari na osnovi tega, ker pač nekdo ni veroval v tisto, kar je veroval nekdo. Ne?
Ja, Vinko Ošlak pravi, da je ateizem itak ena poslednjih herezij krščanstva.
Ja, to je tudi možno, mislim, možno. Seveda to, ampak glede, jaz mislim, da bo nam življenje zelo lepo ali pa dosti lepše, če bomo spoštovali in da mu verjeli vsak v tisto, kar verujemo, ne? In da se osebno ne bomo vtikali v drugega in da bomo na tak način tudi izkazovali spoštovanje drug do drugega.
Morda je bilo v času Titove Jugoslavije, Titovega socializma na tej sociokulturni in družbeni ravni prav to, da je nekak zapovedal se ateizem, materialistični pogled na svet. Da se to ni pustilo kot neko svobodno polje izbire na ravni človekove intime, da se lahko pač človek svobodno odloči za Boga.
Ja, ampak gledajte, če pogledamo, zdaj 30 let mi živimo v svoji državi, kjer več to ni tako, kot je bilo takrat, ampak prepričan sem, da je takrat v tistih prepovedanih časih, če tako rečemo, je takrat bil odnos do krščanstva drugačen, kot je zdaj. Ne? Je takrat več ljudi bilo, bom rekel, več ljudi bilo v cerkvi, kot jih je zdaj.
A ni zanimivo, takrat smo bili verujoči resnično na tej zunanji sociokulturni operativni ravni verujoči drugorazredni državljani. Ampak tamle pred 50 leti je bilo po 60 novomašnikov vsako leto. Letos pa komaj tu in tam kateri, po 3, 4, 6, pa je toliko svobode.
Ja, vse to, ne. To tega se jaz ne znam razložiti, ne. Zakaj je to tako. In ali je mogoče res to, ne vem, če se to da tako poenostaviti, da, da so tisti prepovedani sadeži so vedno najslajši, ne, ampak jaz mislim, no, da pač je to zadeva stvar, vera je stvar posameznika.
Stvar človekove najsvetejše intime, ne?
Tako. In da morali bi pa biti toliko široki, da če tudi nekdo jasno pove, izpove svojo prepričanost, da ga mi spoštujemo. Da se ne sprašujemo, zakaj pa si zdaj ti, ne vem, kristijan, zakaj si musliman, zakaj si, ne vem, neke druge vere. Morda še to povem, ne? Ko sem začel delati v veterini, sem stažiral z kolegom veterinarjem, ki je muslimanske vere. Ne? In ko smo se vozila po terenu in se pogovarjali različne stvari, je dejal, je rekel, veš, mene so vzgojili v to, ne, jaz sem musliman, moja žena je kristjanka, v šoli povedo, da Boga ni, je rekel, kaj ne naredim? Ne? Je rekel, jaz sem dal po tradiciji naši muslimanski, sem dal obrezati sinove, ne obredno, ampak v bolnici pri kirurgih. Mi spoštujemo eno in drugo, ne, in krščansko, in mojo muslimansko vero. Zdaj, kako do pa otroci, do pa pač izbrali, ko bo čas za to.
Kako pa vi, magister Janez Kramberger, gledate na celo stvar pojav Boga kot naravoslovec, veterinarste, a ne? Verjamete, da je bilo vse to, kar je izjemnega, fantastičnega, vse, kar je bivajoče, je izjemno, neponovljivo, a ne? Da je to ustvarjeno. Ta kreacionistični pogled je tisto nekaj, kar se zdi, da nekak izpodriva tisti evolucijski Darwinov nauk, ki se zdi, da tudi znanstveno vse bolj izgubljena teži veljave in pomenu.
Veste, na dosti stvari je znanost utemeljeno odgovorila. Ne? Na vse pa ni in sem prepričan, da še dolgo ne bo.
No, pri apologiji Boga tako znanost nima kaj reči.
Ne, to zagotovo ne. Ne. Zagotovo ne. In jaz mislim, da gledajte...
Ali pač, da se čudimo vsemu, kar je. Ne?
Ja, zdaj gledajte, res vse to nasplošno življenje, funkcioniranje, ne, recimo tega jaz ne morem razumeti, dobro, evolucija, ne, človek je nastal iz opice, ne, če tak malo poenostavim, ne, ampak glede, opice so še vedno, ne, pa so še vedno v bistvu tam na tisti neki razvojni stopni, pa zdaj že imamo kar dolgo, pač lahko vidimo zgodovino nazaj, ne, ampak človek, pa glede, človek je pa, ne, duša človeka, razmišljanje in to je pa drugače.
Bi lahko veljalo, kot piše v svetih spisih, da smo bili ustvarjeni kot svobodna bitja po njegovi podobi.
Ja, gledajte, jaz bi prej k temu na to pristal, kot pa na tisto evolucijsko zgodbo.
Kako pa na to gleda, kar sva zdaj rekla z županom Lenarta, magistrom Janezom Krambergerjem, njegov prijatelj, 72-letni Stanko Kranvogl iz Zavrha v Slovenskih Goricah?
Sveto pismo začne z besedami. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. Vse pa ni nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega. Mislim, da je v tem stavku povedano pravzaprav vse.
Pa mogoče o vaših osebnih izkušnjah te krščanske prakse?
Ja, jaz sem se praktično že kot otrok srečal s krščanstvom. Moja babica je bila izredno verna, tudi dedek, ki ga pa žal nisem poznal, ampak po privetovanju je on začel dan z molitvijo rožnega venca, ki ga je molal v sobi, sicer na kolenih in to glasno. Tudi mi smo doma kot družina prakticirali to. Sam sem bil ministrant, tole še v tistih časih, ko smo imeli pravzaprav latinsko mašo in jaz sem to tudi prakticiral vso življenje.
Kako v vašem spominu, kaj živi ta čas latinskih maš?
Ja, še živi, ampak želja je, da bi vse te molitve, ki smo jih takrat v latinščini molili, tudi obnovil. Moram reči, da sem žal mnogo pozabil, Kesanja, Confiteor, enostavno ne znam več, pa tudi drugih molitvic ne znam več, tako da...
V latinščini
ne znam več, želja pa je, da bi vse te molitve tudi v latinščini obnovil.
Če vas takole vaši najmlajši sorodniki, vnuki in vsi ostali kakšni otroci vprašajo, Stanko, deda, v čem je skrivnost Boga? Kaj bi mu rekli, kaj mu rečete?
Ja, mislim, da moramo to prevzeti Pavlove besede. V Bogu živimo, se gibljemo in smo. Torej, vse, kar koli je, je Božje ustvarjenje. Mislim, da drugače enostavno ne moremo reči. Tu neke znanstvene razprave, po moji oceni, ne pridejo v poštev. Če pogledamo ta naš preljubi svet, nihče ne zna danes ustvariti novega drevesa, nihče ne zna ustvariti novega bitja, torej smo Božja stvaritev.
Sej to piše v Svetem pismu, ki ga omenjate, vi ste pa praktičen kristjan, ne? In če beremo Božjo besedo, smo tako in tako utrjeni v tem in kot pravi sveti Pavel v novozaveznih njegovih spisih, da pa je vera samo po sebi pa itak milost, se pravi zastonski dar.
Ja, seveda je zastonski dar praktično zato, da lahko verujemo, verjetno je to močno vsajeno vsakega posameznika. Mislim, da ni človeka, da ne bi veroval. Res je, da nekateri pač imajo drugačne predstave o Bogu in Bog je lahko samo eden.
Ampak, če gledamo novo zavezo, tam na mnogih mestih decidirano in jasno piše, Bog je ljubezen.
Sigurno je Bog ljubezen. Enostavno se ne da Boga drugače razumeti, kot da je dejansko ljubezen. Če nam odpušča grehe, torej nas ljubi. Brez tega enostavno ne bi mogel opustiti nobenega greha.
Ampak kakšen bon ton zdravega življenja je samo sveto pismo? Tisti, ki se s tem ukvarjajo, so prešteli in stari in novi zavezi. Piše točno, pravijo 365-krat direktno. Ne bojte se.
Ja, dejansko ne bojte se. Dejansko, če verujemo, koga bi se pa naj bali. In moj dober kolega je rekel enkrat, je rekel, veš, veselim se nebes. Je rekel, samo v tem trenutku še ne bi račal. Malo za šalo, ne? Ampak pogledajte, veseli se. Ne? Torej, bodimo veseli, da vemo, kaj nas na koncu življenja tudi čaka.
Kako pa vi gledate tole sociokulturno podobo krščanstva danes na Slovenskem? Pa jo primerjate recimo 30 let nazaj, ko smo postali samostojna država, ali pa še prej v času Titovega socializma, kjer sta bila materialistični pogled na svet in ateizem nekako zapovedani sociokulturni drži medosebnih odnosov in obstajanja v družbi.
Moče bi moral reči tole, ne? Vse, kar je prepovedano, je sladko. V tistem času, ko je bilo dejansko prepovedano hoditi v cirka, ko je bilo prepovedano verovati, so ljudje to nekako bolj spoštovali. Danes, ko pa je vse prosto, pa verjetno glede na to, da so tudi dobro materialno situirani, smo materialno dobro situirani, mogoče je v tem trenutku vera šla v drugi plan. Če pogledamo nazaj, koliko je bilo novih maš, koliko je bilo novomašnikov, mogoče je tudi v tem, da je danes pri vsaki družini po dva otroka, takrat je bilo 5, 6 ali pa več otrok in družina je bila izredno ponosna, če je lahko imela v svoji sredini duhovnika. Mislim, da bi pa morali mediji, vsi mediji imeti več oddaj in tudi, bi rekel, drugačen odnos do verujočih in vernih. Če danes poslušamo ali pa gledamo predvsem medije, mislim, da internet, vidimo, da je ogromno, ogromno sovraštva do cerkve, do katolištva in do vseh verujočih.
Kako si pa vi, gospod Stanko Kranvogel iz Zavrha v Slovenskih Goricah, predstavljate to regulo, zakonsko regulo, da je cerkev ločena od države, ki je na tej zgodovinski kulturološki ravni v bistvu proizvod francoske revolucije?
Cerkva je ločena od države samo v tem smislu, da cerkev ne more sprejemati državnih zakonov. Drugač pa država in cerkev morata delati skupaj.
Jaz si ne znam predstavljati, da bi bil recimo mariborski metropolit in nadškof magister Alojzi Cvikl ali gospod Zore v Ljubljani, da bi bila člana občinskega, mestnega občinskega sveta v Mariboru in Ljubljani, zdajšnji mufti, ljubljanski mufti v Ljubljani. Nezved Porič pa je bil vrsto let član občinskega sveta v Ljubljani, pa se nihče ni obregnil ob to.
Ja, dejansko se nihče ni obregnil ob to, da je bil član občinskega sveta, če bi pa bil to katoliški škof, pa bi bilo govora, da se cerkev mešava v delo države in pa v delo lokalne samoprave. Ta merila so praktično nerazdelana.
Hvala lepa. Stanko Kranvogli je bil tole iz Zavrha v Slovenskih Goricah. Najstarejši član tega omizja, te naše današnje oddaje, pa je profesor zgodovine Aleš Arih iz Maribora, ugledno ime z področja sociokulturnih dogajanj v severovzhodni Sloveniji in širše na Slovenskem, profesor zgodovine, dolgoletni sodelavec Zavoda za spomeniško varstvo v Mariboru, ustanovitelj tako imenovanega kulturnega foruma pred mnogimi leti, avtor mnogih domovinskih zgodb, dolgoletni ravnatelj, direktor Ptujskega pokrajinskega muzeja. Profesor Arih, še vam ta izziv. Vi imate mamo, ki je v 107. letu in je sodi v ozek krog najstarejših Slovencev. Imate vnukinjo, ki je stara 5 let in z obojima, z vnukinjo in z mamo, veliko krat govorita, ne, o bivanju Božjem, kaj ne da?
Ja, zagotovo, ne, moja predhodnika sta pravzaprav posebno Stanko povedala nekaj več o odnosu do vere, do osebnega prepričanja in pa, jaz bi rekel, tudi do vzgoje. Zase lahko rečem, kar odkrito, da spadam v vrsto pasivnih kristjanov ali celo obrednih kristjanov, kar seveda moja mama ne bi rada slišala, je pa to dejstvo. Imel sem preveč izzivo in dejansko priznam, da neke poglobitve v samo duhovnost, v samo sam smisel vere nisem niti nikoli v življenju posebej s tem izpostavljal. Je pa seveda mama bila tista, ki nam je dala to, kar smo že slišali, to prvotno vzgojo. Morda je tudi bil tukaj vzrok, da vse pod komando moral sem biti ministrant takšen in drugačen, moral sem na kverovko. Skratka, vse, če je nekaj mus, nekaj diktirano, potem tudi to mladi danes počenjajo, je morda nek odpor. Vendar to pa ne pomeni, da jaz ne verjamem, da nad menoj je nekdo, ki mi pomaga živeti. Jaz sem se nič koliko krat prepričal, da zagotovo se bi mi zgodile nekatere krute stvari, če ne bi imel nekoga, ki me ščiti. V hiži smo imeli neko gospodinjo, bila je sestra redovnica in s to sva zelo dobro sodelovala in mi je vedno govorila, moj hlapček, ko je odšla od nas v samostan, ki so ga zopet obnovili, mi je vedno rekla, hlapček, jaz tako za tebe molim, jaz sem pripričana, da bo tebi lepo v življenju in jaz sem danes globoko pripričan, čeprav je že pokojna, da je toliko zmolila za mene, da še jaz imam kredit za to, da mi marsikaj v življenju uspeva. Pravim, je pa mi res danes v teh letih in naprav moji družini, da mi je kar malce nerodno, da sem res pasivn kristjan, kar pa morda tudi ni slabo. Sem pa imel v zvezi s tem tudi veliko negativnih izkušenj, zaradi katerih bi moral ravno morda se narediti to, kar nisem, še bolj zagovarjati svojo vero, še bolj zagovarjati krščanstvo, vendar takrat se mi je pač zdelo, da bodo me takoj razglasili za revanšista, da si jaz ustvarjam neko glorijo, kar pa ni bilo. No, pa če me že malo izzivate, lahko tudi povem nekaj o tem. Seveda, bil sem kot profesor zgodovine na srednji šoli v Mariboru, dan sem pripričan, da sem bil edini profesor, ki nisem bil članjen v Zvezo komunistov. Učil sem tudi na trgovski šoli in tam je bil seveda zanimiv človek, ravnatelj, ki seveda politično bil strogo na pravi strani in seveda mi smo imeli učni načrt in jaz nisem vedel, da me ena žena partijskega sekretarja non-stop nazira in je zgleda kontrolirala vpis v dnevni, katero temo obravnava. Sem pa enkrat imel, ko se reče, dvojno uro In sem prvo uro imel tako debato z učenci, drugo uro pa sem res imel partijske kongrese, 11 ali koliko je bilo. In učenci so morali znati vseh 11 partijskih kongresov, kje so bili vsebina in tako dalje. In jaz sem te obravnaval v drugi uri. Ona je pa prej odnesla dnevnik in je ugotovila, da jaz nisem partijski kongres obravnaval. Ja, takoj se je sestala celica na šoli, pride ravnatelj, pa ta tudi tam je imel rad oziroma spoštoval, pa je rekel, čuješ, ta, on je zgleda je tudi ta funkcionarka, tudi njemu stala za vrat, je rekel, čuj, naskočila te bo, ti nisi obravnava partijskih teh kongresov. Ja, zame dnevne, ker sem kasneje opisal, sem rekel, znate, kaj je to? Meni pa tak niso nič mogli. Sem rekel, gospod ravnatelj, lahko odidem, meni ni nobenega problema. In tako dalje, in tako dalje. Jaz mislim, da velika pridobitev za človeka je, da če ima poleg tega materialnega življenja tudi to duhovno življenje. Ko sem danes slišal vas, filozofe, pa tukaj našega Stanka, vi so ste dejansko več časa posvetili temu načinu življenja. Jaz pa priznam, da sem pač tudi danes absolutno na vse načine pristaš in podpornik vsega, kar je pozitivnega tudi v cerkvi, v instituciji. Res pa je, da je prav, da svojo vero izkazujemo na svoj način.
Hvala lepa, to je bil torej zgodovinar Aleš Arih iz Maribora. Predtem ste slišali Stanka Kranfogla iz Zavrha v Slovenskih Goricah in magistra Janeza Krambergera iz Lenarta. Iz Zavrha je tudi filozof in fizik Mišel Vugrinec. Vsem vam se zahvaljujemo za sodelovanje, našim poslušalcem pa za pozornost. Morda pa vas, gospod Stanko Kranfogl, naprosimo, da ob zaključku oddaje izrečete en blagoslov za vse nas, ki so bili v tejle oddaji skupaj. In s tem vsem zaželimo en blagoslovljen dan.
Vsem vam, ki ste sodelovali v današnji oddaji, želimo obilo blagoslova in pa tudi vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
Sedmi dan.